Taip, kas norėtų pasiūlyti nagrinėjimui iš Orantijos knygos straipą, siūlykit.
Tebūnie 703. Atsiverskime. Ir tebūnie pirma pastraipa. 62 dokumentas pirmykščio žmogaus aušros rasės. Ir galiu paskaityti. Maždaug prieš 1 milijoną metų pasirodė tiesioginiai žmonijos protėviai, trimis viena po kitos ėjusiomis ir staigiomis mutacijomis, kilusiomis iš placentinių žinduolių lemūro tipo aukštųjų palikuonių. Šitų ankstyvųjų lemūrų dominuojantis tarpininkai kilo iš besivystančios gyvybės plazmos vakarinės arba vėlesniosios Amerikos grupės. Bet iki to laiko, kada buvo sukurta žmogiškųjų protėvių tiesioginė linija, šitos palikuonį sustiprino indėlis iš gyvybės centrinės implantacijos išsivysčiusios Afrikoje. Rytinė gyvybės grupė mažai ko prisidėjo arba nieko neprisidėjo prie žmogiškųjų rūšių realaus sukūrimo. Tai čia aiškinama ta pradžia, to mūsų pačių pradžios, kada maždaug prieš tą 1 milijoną metų atsirado jau to išsivysčiusio gyvūno, nu, lemūro ankstyvieji tie tokie palikuonys, kurie jau priminė kažkiek tai jau žuomasgas į žmogaus tokio išsivystymo lygį, koks dabar yra. Ir čia yra rašoma, iš kur ten kilo ir kad tai vakarinės plazmos, didelis indėlis ir iš vėlesniosios Amerikos grupės. Žodžiu, tai buvo, kiek aš galiu suprasti, na, nelengvas kelias šito dabartinio išsivystymo žmogaus, toji pradžia, bet buvo nuostabiai, aišku, puoselėjama ir saugoma toji gyvybė taip, kad jinai išsirutuliotų iki šito laiko, nes niekas šiaip sau nevyksta, gyvybė įterpta ir ji buvo saugoma ir puoselėjama. Ir, aišku, buvo puoselėjamos tos grupės, kurios labiausiai vystėsi. Ir tuo būdu buvo, aišku, ir kokybiniai šuoliai. Daroma viskas, kad gyvybė vystytųsi į šitą žmogiškąjį pavidelą. Nes aplinka, aišku, buvo irgi tuo metu sudėtinga iš gyvenimo ir to pasirūpinimo toje aplinkoje ir maistu ir apsauga ir tuo gyvenimo, išgyvenimo aplinka. Ir buvo, aišku, ir kažkokie grupiniai nesutarimai ir kad nežūtų toji būtent rušis, buvo puoselėjama aukšto lygio dvasių, pagal kurio, aišku, valia. Bet tiek, trumpai.
Ačiū tau. Taip, tu puikiai paaiškinai. tik tas niuansus, man atrodo, kad ten rašo, kad lemūrui jau aukštesnėji tiesioginiai palikuonys davė impulsą, kad atsirastų tos žmogiškosios krypties trijų grupių mutacijos. Jau iš tų aukštesniojo tipo lemūrų palikuonių. O ne, kad tiesiogiai iš lemūrų jau ir atsirado tas žmogiškasis palikuonis. Kita vertus, kada buvo įterpiama gyvybės plazma, tai ir buvo įterpiama vakarinė, rytinė, centrinė, ir turėdama tą tikslą, kad iš tikrųjų, jeigu jinai, kadangi įterpta vandenyje, tai kada pasieks sausumą, kad ji gali būti visokių nutikimų, gali žūti kažkuri. Tai vienas momentas, kad reikia iš trijų vietų paskleisti, o kita vertus, iš trijų paskleidus taip pat greičiau apims planetą iš trijų pusių, negu jeigu būtų paskleista tik iš vienos pusės. O kada paskleista, iš esmės ta rytinė dėl to mažai davė arba nieko nedavė į savo palikuonių jau tam tikro poveikio, nes jinai žuvo. Jinai išliko. Bet reiškia, iš kitų, kadangi, sakykim, pusių eina ta gyvybė, pasiekusi jau krantą, tai aplinka skirtinga. Ir jinai veikia savo poveikiu tą gyvybės plazmą, kuri jau vandenyje išsivystė iki tam tikro lygio ir perėjo į sausumą, į augmeniją, paskui jau atsirado ir gyvūnyje. Bet kiekviena ta grupė gyvybės plazmos, tiek rytinė, vakarinė, centrinė, susidūrė su skirtingom sausumos sąlygom. Ir natūralu, priklausomai nuo tos aplinkos, ji buvo veikiama ir turėjo atitinkamai mutuoti. Perintis prie aplinkos sąlygų. Ir tada ir išeina toks skirtingas ir poveikis, jau kada suartėja viena reiškia pusė su kita tos gyvybės plazmas vystimose įgoje. Tai dėl to ir atsiranda tas poveikis, kad ne vienoda ateina jau gyvybės palikuonių tam tikra struktūra ir pati rūšinė išraiška tos gyvybės. Tai, va, tai jinai vis tiek, ta, kur yra aukštesnio statuso, tai modeliuoja jau aukštesnė palikimo tam tikrą pasekmę. Bet ir menkesnė taip pat suteikia savo tam tikrą impulsą, poveikį. Tai ta aukštesnė trupučiuką suprastėja pagerinimo menkesnės pusės kainą arba sąskaitą. Taip, toliau, kas norėtų tęsti?
Galiu aš pasakyti. Ankstyvieji lemūrų tipai. Ankstyvieji lemūrai susiję su žmogiškųjų rūšių protėviais nebuvo tiesiogiai susiję su gibonų ir beždžionių, tuomet gyvenusių Eurazijoje ir Šiaurinėje Afrikoje, kurių palikuonys išgyveno iki dabartinių laikų anksčiau egzistavusiomis gentimis. Nebuvo jie ir šiuolaikinio lemūrų tipo palikuonys, nors atsirado iš tokio protėvio, kuris buvo bendras abiems, bet kuris jau seniai išnyko. Tai va, parašyta, kad dabartiniais laikais jau nebėra tokio tokio tipo gyvūno, iš kurio išsivystė tie pirmieji žmonės. Nes jie jau yra išnykę. Ir tai nebuvo iš kažkurio tai vieno tipo gyvūnų, bet tai buvo iš kelių jungtinių rūšių atstovų išsivysčiusi ta pirmystė žmogaus ta rasė, pirmykščio žmogaus. Tai kad toks aiškinimas, kad žmogus išsivysčia iš beždžionės, yra neteisingas. Beždžionės nedalyvavo tame. Jos nebuvo tie pirmykščiai palikonis. Nu, ta rasė beždžionė nebuvo, kurie turėtų įtakos pirmykščio žmogaus atsiradimui. Ačiū.
Taip, dabar yra lemūrai išlikę, aišku, jau pakitę. Vieninteliai pasaulio vietoje tai yra Madagaskaro saloje. Kitur jų nebeliko. Bet tai čia yra jau dabartiniai tų senųjų lemūrų protėvių. Jau pakitę palikuonys didelę dalimi. Bet jie yra dar išsaugoję savo tą rūšį, kaip rūšį atskirą. O mes, net ir kada jau atsirado toji žmogbeždžionė, tai iš jos atsirado, iš vienos šeimos atsirado. Na, sakykim taip, dar šeimos nebuvo, bet iš tos suėties patino ir patelis, tai atsirado viena, kuri jau ėjo tolin ir per mutacinius procesus pasiekė homo sapiens statusą. O kita taip ir liko nesivystanti ir degraduojanti į beždžionę, sugrįžo į beždžionių lygį. Nes jeigu neini pirmin, tu degraduoji. Ir va ta žmogbeždžionė, žmogbeždžionės, nu, sakykim, tų poros kaip šaltinio, išėjo vėl degradavimas ir sugrįžimas į beždžionės lygį. O va tas jau kitas kelias iš viesą tai buvo į tą gentį, kad atvestų, iš kurios atsirado ir Andonas ir Fonta. Pirmieji užregistruoti, turintys gerą valią vaikai. Gavę minties derintai pirmieji Rantijoje. Ir tada visas evoliucinis procesas jau prasidėjo nuo jų. O tie yra tie Adomas ir Ieva, na, tas samprata. Ne materialiai sūnus ir dukros, bet kaip Biblija skelbė, kad tėvai, reiškia, Adomas ir Ieva, tai pirmieji Adomas, reiškia, ten. Nu, jau prasidėjo žmonėje. Tai va, nuo Andono ir Fonto žmonė prasidėjo, ten nuo Adomo. Taip, dabar kas turit savo gal mokymą, kuriuo norėtumėt pasidalinti su visais? Šo? Nu, kadangi jūs tokie esat aktyvus, ryštingi, drąsus, tai bent patyrimais gal galėtumėt pasidalinti kokiais. Kol jūs nedrįstat, aš pasakysiu savo patyrimą. Man paskambino Marijampolės viena moteris ir jinai nori sužinoti, kur ten bus artimiausių metų šventoviai susitikimas. Pasakiau, kad bus sekmadienį Kaune. Jinai ketinanti atvažiuoti. Nori labai Urantijos knygą paskaityti. Nežino, ar jai bus ta tinkama knyga. Kaip atskirti? Ar ten nebus piktosios dvasios? Tai va, jeigu žodžiu, aš ten su jau apie valandą laiko, taip, šnekėjau. Tai jinai taip, kaip bažnyčia lankanti, Bibliją studijuojanti, labai tą Bibliją iškelusi aukštyn. Ir dėl to daug abejonių dėl Urantijos knygos, dėl kalbu jums vėl Kristaus knygos. Bet norinti tų knygų, norinti sužinot. Tai va, labai šneka tokia, nu, marijampolietiškai, čia Valdas gali kaip ekspertas sakyti. Šnekta labai išsiskiria. Ir nu, šventoje, jeigu atvažiuos, tai atvažinsit iš kalbos. Tai, sakykime taip, kažkaip vis tiek sužino žmonės ir išreiškia tą norą ir šventovę aplankyti, dar neturėjo nei Urantijos knygos, nei kalbų jums vėl. A yra daug tų, kurie turi Urantijos knygą, ir jau perskaitė, gal ir ne kartą, o šventovė nenori atvažiuoti. Reiškia, yra skirtingas žmogaus atsiverimo šviesai ir tikroviai laipsnis. Ir tu niekaip negali to žmogaus nei kažkokiu būdu pagilinti ir atsiverimo, nei kažkuo, žinai, patraukti. Tik tai vidus viską gyvo ryšio sukūrėjimi pripildo to gyvo bendravimo energinio virpesio. Ir tada vidus ir pasako, ko jisai nori gyvenime. Jeigu jis yra nuoširdus, nes paprastai nuoširdus iš šventovę atvažiuoja, o mažiau nuoširdus jis įsisukinėja. Tai vat man patiko tas marijampolietės, tas išreikštas pageidavimas atvažiuoti į šventovę, sako, aš noriu sužinoti, noriu pamatyti. Tik tai yra vidinė ta baimė, nes o gal tai piktosios dvasios sukurta, tai aš jį aiškinu, tas piktasis dvasias demonas, žinai, iki Jėzaus kokios tarpinės būtybės buvo palaidos ir veikdavo ir gyvūnus, ir silpnesnius psichikos žmonės. Bet dabar jos yra jau sutvarkytos, organizuotos ir tokių nebėra tų vadinamų piktųjų dvasių. Bet kita vertus, tai irgi nuklydusios nuo šviesos kelio asmenybės. Niekas specialiai piktųjų dvasių nekuria, kurie jas nekuria tokio atskiro gyvybės porušio, kad tai būtų piktusios dvasios, demonai. Tai tiesiog yra neatsivėrė vidinių tikėjimų kūrėjai asmenys, kurie tada ir pradeda maištauti ir prieš kūrėją, ir tuo pačiu elgtis taip, kad patekė į puikybę savo apnašas, tada nori įrodyti savo teisingumą prieš kitus. Ir jau iš savo puikybės nebeišsivaduoja. Ir vis grimsta gilin, čia kaip ir nusikaltelis padaręs vieną nusikaltimą, kai nepagavo, nu tai kitą daro, trečią jis taip įjungsta į tą nusikaltimų kelią ir iš jo išbristi vis sunkiau ir sunkiau. Tai va, tai mano toks buvo patyrimas šią savaitę. dar paaiškinau, kad nėra tos suvalkijos ir yra sudavyje arba suduva, nėra Dzūkijos, o yra Dainava, Dainavos kraštas, Dainavos regionas, bet ne Dzūkijos. Čia išmislai dabartiniai. Ir jie labai priėmė tik gražiai. Kada paaiškini ir žmogus neusibarikaduoja, ne žinai, tam tikram savo minčių kažkokiam lapinėlyje. Jį galima ir išplėsti, natūralu. Ir priima. Sakau, yra net Pietario romanas Algimantas apie Sūduvos kunigaikštį. Gražus ir meilės pilnas. Ir parašytas jisai dar kažkur 1903 metais Amerikoje, kada jis buvo. Nu, jis emigravo. Tai va, žodžiu, mano toks patyrimas čia savaitėlė.
Tada aš papasakosiu vieną irgi labai trumpą patyrimą. Aš laukiau traukinio ir atėjo žmogus. Jis matyt labai buvo iš vakaro linksminęsis ir nieko nesusigaudė ir prašė manęs pagalbos, o gal tiesiog norėjo pakalbėti. Ir kada mes šnekėjom, jis tai sako, tai aš turiu pokalbį nelabai atsimenu, bet nereikšmingi tokie buvo, bet vienas momentas man labai išliko. Aš pavartojau savo sakinį žodį kaiškį. O jis tai man sako, tokio žodžio neturiu, kokio nėra. Sakau, a,
truputį vėjas, žinok, nieko aš nesupratau, kokį žodį ir dabar, vat ką sakai, vėjas užgožia žodžius.
Taip, nu vėjas. Žodžiu, aš pasakiau žodį biški. Ir jisai sako, tokio žodžio lietuvių kalboje nėra. Ir aš sakau, a, reikia sakyti truputį. Ir jisai man sako, mano kaimynas buvo Antakalnį Aldonas Pupis. Tai va, netgi žmogus, kuris atrodo ir neurantas, ir labai jau ten linksminas su savo pusbroliais, pačiu, kad ten pasakojo, kodėl ir kaip, va, padarė man tokią pastabą. O paskui kitas buvo, kad paskambino man iš kažkokios tai apklausta, ir manęs klausė, ar aš rūpinu savo sveikatą ir kam skiriu daugiausiai dėmesio. Ir išvardino tos punktus, kuriuos ten turi širdies ir kraujagyslių, ten tokios ligos. Ir aš tik išklausiau tą sąrašą ir galvoju, ką man taip. Ir aš sakau, labiausiai aš rūpinuos dvasia. Tai aš nežinau, ką jinai ten darė, ar buvo kuriai parašyta dvasia, ar jinai dar, nu, va, toks momentas, net aš pati pradėjau galvoti, tai ką čia reikėtų atsakyti, aš kažkaip nieko nesirūpinu atskirai. Ir mes žinom, kad viskas priejas yra ir gydytojas, ir vaistai, ir viskas, ir kad su juo galim. Nu, kol kas mums sunkiai sekas, bet bent jau kelią žinau. Tai va, toks pat yra mūsų.
Ačiū. Na, matai, tas, kur tau pataisė dėl to žodžio, biški taip. Tai čia tarmiškas žodis, bet jisai nėra literatūriniai kalboje vartojamas. Dar kiti vadina biskutį. Tas, žinai, trupučiuką priartina, net be biški. O kita vertus, tai, nu, jeigu buvo kaimynas Pupkis, tai čia yra daugiau negu kalbininkų kalbininkas jisai. Jisai ten Vilniuje ir viešoje vietoje, ten parduotuvėje, kur jisai ten savo pataisimus išreikdavo labai, labai drąsiai. Ir jisai tiek saugo lietuvių kalbą, kad na, kito tokio nesu niekada nei girdėjęs, kad būtų buvęs panašus. Nors daug kas puosė lietuvių kalbą, bet taip kaip Pupkis buvo pasišventęs, jis buvo universiteto profesorius, dėstytojas, ir per televiziją vedė ir laidas, kalbos valandėlė tokia. Žodžiu, jis buvo žinomas tarybiniais laikais lietuvių kalbos puoselėtojas ir jo autoritetas tiesiog skambėjo, kas susietas su lietuvių kalba. Jam lygaus tuo metu nebuvo. Ne vieno. Tai natūralu, kad ir kaimynai ten turėjo jo išklausyti tas, kad jie netaisyklingai šneka. Na tai ir...
Aš jau klausiau, ar gyvas, bet jis sako, nenoriu pameluoti, bet nežinau.
Dabar jis taip, ko gero, gal ir nebėra jo, nes jisai buvo visą laiką aktyvus. Aišku, kada prasidėjo visas tas griuvimai lietuvių kalbos, ten užteršimas anglicizmais visokiausiais, ypač tų pavadinimų atsiradimų ir viešai užrašytų. Tai vienas jau nebegalėjo suvaldyti savo situacijos niekaip. Nes iš visų pusių ir jisai tikriausiai buvo, kaip sako, nustumtas. Ir nuo pareigų, aišku, ir amžius jau buvo vis tik tai solidus pagal žmonių sampratą. Jis galbūt jau nebebuvo ir universitete dėstytojų. Tai tada ta įtaka vis mažėja ir pas palaipsnį žmonės užmiršo. Taip, kas dar turit savo kokių nors minčių, pasidalinimai, pasidalinkit.
Aš irgi noriu papasakoti savo tokį patyrimą. Prieš dvi savaitės, užpraeitą sekmadienį, kai grįžome iš Kauno, iš Šventovės, atvažiavo mūsų aplankyti vieną sūnų su anūkė viena. Ir taip susiklostė, kad mes išėjome lauką ir ten kai ką dirbome. Ir atskrido labai didelis būrys varnų. Ir jos iš tikrųjų taip išdrapsė tą mūsų pusę sklypo, kad iš pradžių mes net nesupratome, galvom gal kažko ar lapė, ar kažkokio, ar barsukas, ar kažko kitas gyvūnas taip giliai ten išknistas visą žemę. O pasirodo, tai varnos, jų yra labai, labai daug šiais laikais. Ir vat mes pradėjom su jie kalbėti, kad vat yra išjaukta visa ekosistema, yra daug, atsiranda tam tikrų rūšių, kurios dauginasi ir kitos nyksta, ir žodžiu, kad dėl klimato kaitos ir taip toliau. Ir pradėjo pasakoti apie tuos žemo dažnio virpesius, kurie sklinda ir kurie visą tai ir klimatą jaukia, iš to atsiranda ir potvinį, ir taip toliau. Vienu žodžiu, mes kalbėjom gana ilgai, apie 40 minučių, ir dar ir kalbėjo apie žmonių skleidžiamą žemo dažnio virpesius ir kodėl jie tokie yra. Ainai klausė ir kaip džiugu mūsų pokalbio pabaigai pasakė, vienu žodžiu supratau, viską lemia virpesiai, bet sako, kaip juos pakelti. Ir, ir tada jau aišku šiek tiek kalbėjo ir apie tų virpesių pakėlimą. Bet va taip džiugu, kad va taip beveik valandą, kokių 40 gerų minučių, pirmą kartą mes taip su ja gerai pasišnekėjom, tiesiog jinai daug ką ir suprato. Ir iš tikrųjų labai...
Kiek metų?
13. 13 šitai. Bet kadangi nebuvo kitos anūkės, telefonas irgi kažkaip buvo... gal jinai tiesiog ir gal ir apvaizdas buvo praminta, nes nie karto ir telefono, taip tai tie vaikai tą telefoną ima, žiūri, bet to žinutės tengi jiems ateina, o Nė karto nebuvo nei žinutės, nei pati nežiūrėjo į telefoną. Tai jau tas pokalbis toks įvyko ilgas ir gana toks išsamus.
Na jo, aišku, čia vėl priklauso ir tėvai, kaip su jie elgesi, koks buvo elgesys jų, pavyzdys ir apie ką jie šnekėdavosi. Tai arba jisai padeda atsiskleisti į dvasinį asmenybę, arba jį užgoš, tada atsiranda kitokie interesai ir tada to nuoširdaus pokalbio gali ir nesulaukti. O kada jau yra 13 metų, tai ta tokia amžiaus riba, kai nori visą laiką pas jau vaikas pasirodyti, kad jisai yra suaugęs ir jau jisai supranta daugiau negu iš tikrųjų supranta. Ir tada autoritetai ir tėvų nublanksta, kadangi jie visą laiką pašoniai, tada atsiranda didesnis aplinkos poveikis, ypač iš draugų, draugių. Dėl ten autoritetai iš aktyvesnių yra pripažįstami, kadangi kiti ten daugiau bendrauja. Tai natūralu, jie jau daugiau irgi paremė tokį požiūrį. Ir tada jau tėvai dar labiau nublanksta. Nes atsispirti, pavyzdžiui, prieš grupės tam tikrą požiūrį vienam jau daug sunkiau. O kada jį įdiegė tam vienam, tada jis jau kelia maištą ir su tėvais, jeigu nesutampa tie požiūriai. Kas dažniausiai ir būna, nes patyrimas tai yra dar menkas, o mąstymas yra toks daugiau linijinis, tik tai, ką pasakė ten kažkokie draugai ar draugės, o nėra platesnio konteksto suvokimo, ką turi jau tėvai patyrę ir jau daug ko pasimokė, tai tada natūralu patikė teoriškai, ką sako tėvai, kad tai yra tiesa, labai sunku ir klausytai ilgesnį laiką arba išgirsti, klausyti dar gali, žinai, jeigu ten drausmė yra stipri, turi, privalo išklausyti tėvus, bet minčių tu nesukontroliuosi, ką tuo metu, kai šneka, kad netrodytų, žinai, ten, kad jai visiškai neįdomu, tai apie savo reikalus galvoja. Tai vat išgirsti, ne visada žinai, ar išgirsti. Nu, sužinoti, aišku, galiausiai sužinai pagal kitą veiksmą, elgesį, kiek turėjo poveikio tas pokalbis.
Tai taip, aišku, tėvai apie tuos dvasinius dalykus tai nešneka, bet aš irgi, vat, kitą kartą ką nors pasakai, tai pasiginčia ar ką nors, bet aš šį kartą nustebau, kad jinai tikrai 40 minučių jinai buvo tokia atidė, klausė ir paskui dar ant galo pasakė, kad vat, aš supratau, sako, virpesiai lemia viską. Tai vat, tiesiog aš galvoju, gal na, ir šiek tiek buvo taip praminta pavaizdos, kad išklausytų viską, o gal šiaip.
Tai čia ta nukė, kur daugiau lietuviškai moka.
Kur mažiau moka, kur mažiau.
Kur mažiau. Bet dabar jau prasilaužė lietuvių kalbą.
Ne, dabar gerai, kadangi nu, vis tiek jau ketvirti metai mokosi lietuvių kalbos ir knygą skaito lietuviškai. Dabar jau gerai kalba, dabar jau viską supranta. Anksčiau tai prašiau, o dabar gerai jau.
Tai tu galėjai pasiūlyti kalbą jums vėl skaityti.
Tai va, aš jom daviau angliškai, anglų kalbą.
Ai, davėjai.
Jį daviau anglų kalbą, vienai ir kitai daviau. Bet tai panašu, kad jos neskaitė.
Ar atsivertėte?
Tai panašu, kad ne, bet va dabar atvažiuos čia, kurią dieną, atvažiuos, tai reikia dar kalbėti, nes jau vat pradžia tokia, vat išklausė jau ir kažką sužinojo daugiau, tai reiks kalbėti.
Nes matai, pavyzdžiui, jeigu dosekliai paskaitytų savo, sakykim, paskiau mintis, perskaičius, kalbu jums vėl, tai tada poveikis būtų ir jos mintims, jeigu jinai suprastų tą, ką skaito nuosekliai. Tai tada būtų jie įdomu ir draugiam pasakyti, va, ką jie nebūtinai atskleisti, iš kur jie tą žino, bet ką jie ir apie virpesį žino, ko draugės ir supratimo jokio neturi. Tai va, tik būtų tada jau, nu, tarsi pirmaujantį tarptų, kurie ten klasėje arba dar gal tarp kažkokio tos klasės susiskirstimų grupių. Aišku, čia priklauso vėl, kaip tą pateiksi, nes labai dažnai, nu, tiesiog neleidžia ir kalbėti aktyvesni, ko nesupranta. Tai ne, čia nesąmonė, ir iškart užkerta kelią jau kitai minčiai išsakyti. Taip, nu tai čia kūrėjo irgi yra tam tikras indėlis, minties derintis, jos viduje veikia. Pat savo šviesą pateikdamas. Tai kol dar nėra užteršusi savo pasąmonės tiek, kiek užteršiau suaugęs žmogus, tai jinai imlesnė šviesai. Nu, ta prasme, imlesnė bet kokiam ir gėrio, ir grožio aiškinimui. Ir net kantresnė būda, o mažiau užteršta pasąmonė. Matysi bendravimą?
Nu, tai pažiūrėsim, kaip čia bus. Labai norėtųsi, aišku.
A tai jinai viena atvažiavo ar su tėvu?
Ne, su tėvu atvažiavo, dviese, kitos nebuvo anūkės.
Mhm. O tarp abiejų anūkių, ar yra glaudus ryšys?
Labai glaudus, labai. Jos labai pasilgsa viena kitos, jeigu nemato. Glaudus iš tikrųjų, taip.
Mhm. Tai ta vyresnė jau gal arti pabaigos mokyklos?
Nu, 11 klasėje dabar. Tai jau dar 2 metai ir pabaigs. Bet, vat irgi, to pokario metu, jos ant kartais būna pasipeša. Aš jai sakau, vat jūs tai pešate, jai sakau, dar už tai, kad pas jūs ten, nu, taip jau gražiai įsireiškia to gyvulinio proto, sakau, dar iš protėvių gautų tokio likučiai, kur peštis nori muštis. Bet taigi sako, čia natūralu peštis. Ne, sako, nenatūralu. Nu, taip, žodžiu, gerai pakalbėjom. Bet ne, nu, taip mergaitės. Taip.
Tarp kitko, čia būtų gerai, kad tu surastum iš Urantijos knygos tą vietą, kada jau mokė ta šimtinė draugė su Kaligastija atvykusi prieš 500 000 metų, mokė, nu, taikiai sugyventi tarp genčių, bendradarbiauti, bet tas vat gyvulinis žvėries instinktyvus protas, jis nori naikinti, tai tada jiems leisdavo, nu, svaidyti akmenis tam. Bent jau vieną dieną tą padaryti. Nu, patenkim savo tą, žinai, gyvulinio proto aistrą.
Išsikrauti.
Išsikrauti, taip. Tai va, tai tas epizodas rodys tam tikrą prasme, kad tai yra iš tikrųjų, nu, tam gyvuliniam protui natūralu, bet šviesaus mąstymo protui, tai, nu, kaip geriau, ar kariauti ir žudyti kitą, ar gyventi taikoj. Nu, tai šviesesniam protui akivaizdu, kad taikoj geriau. Visiem geriau. Ir jų šeimom geriau, ir vaikam geriau. O ką, geriau žūti? Ne, aišku, geriau gyventi.
Nu, reiks
bendradarbiauti.
Reiks paieškot, va, kol pasiskaito šitą.
Čia prie Kaligastijos ten tų šimtinės mokymų, kaip ten mokytas rimtainius. Kas turi daugiau savo kokių nors minčių pasidalinimui?
Na, aš noriu dar pridurti irgi, va, kai pradėjot kalbėti apie vaikus, tai Na, žodžiu, mano dukra irgi labai, labai, nu, kada buvo mažesnė, labai domėjosi, klausydavo, prašydavo manęs, kad aš paklausčiau, kad aš papasakočiau ten iš Urantijos knygos, papasakočiau apie visatą, apie Domą ir Jėvą. O paskui, kada suėjo 14 ar 15, berods 15 metų, staiga viskas užsidarė. Ir mano toks supratimas buvo, kad visgi mokykla, visgi įtaka draugų, įtaka aplinkos padarė kažkokį tai įspūdį ir jinai vat, užsidarė nuo visų šitų dalykų. Žodžiu, ir dabar, kad aš tik tai pradedu kalbėti su ją, kažkodėl jinai verkia visą laiką, nežinau, kas jie ten vyksta vidui.
Bet kiek dabar metų?
Dabar jai 20 jau algimentai. Ir visą laiką su ją kalbu, žinai, va, aš pradedu kalbėti ir aš nežinau, kas vyksta, bet turbūt tas mano nuoširdumas, mano tas paprastumas kažkokiu tai būdu pradeda veikti ją ir jinai pradeda verkti. Ir viskas, sako, aš negaliu susilaikyti, aš nežinau, kas man viduje darosi.
Jo, aukštesni tavo virpesiai turi tokios reakcijos jos smegenims ir centrinė nervų sistemai, kad jie ją apramina, bet jai neįprasta, kadangi šiaip bendraudama su draugais tokių virpesių negali pajausti iš jų. O iš tavęs jie sklinda, jai per aukšti, jai reikia tam tikro laiptelio, kad tu tos virpesius nužemintum, tai tada, nu, palaipsniui reikia atskleisti, kadangi jie kantriai gali išklausyti, tai neatskleis tokių ryškių kontrastinių teiginių, kokie gali tau atrodyti. Nu, atjau, nu, viskas tiesiog klauso, tai galima apie tą kalbėti. O tie teiginiai tada ją viduje paveikia intelektą, virpesiai veikia centrinį nervų sistemą, o teiginiai veikia centrinį, tai yra intelektą, reiškia smegenis, nes gauna informacijos dozę. Čia tas pats, kaip yra reiškia, nu, narkotikui, nu, narkomanai narkotikų dozė. Tai jisai gauna tam tikrą haliucinacinę iškrovą, kad o, viskas gerai, pasaulis gražus. Nesuvokdamas, kad smegenys yra apnuodyti tais narkotikais. Tai vat jos intelektas gauna tą dozę, kurios jinai negali apdoroti. Ir tada centrinė nervų sistema išmeta tam tikrą tarsi priešinimosi ir savisaugos ašarų dozę. Ir jinai negali suvokti ir paaiškinti, kodėl yra tokia reakcija. Tiesiog savaiminė, vat, girdint, ką tu sakai, tai reikia tada su ja taip švelniau, paprasčiau, ne nuo tokių giluminių teiginių. Pradėti aiškinti apie galbūt tokius dalykus, kurie jai daugiau suprantamesni materialūs dalykai, kaip kažkokie tai na, gėrio grožio sampratos, nesiejant su dvasiniais dalykais. Geri santykiai šeimoje arba ten tarp draugų, dar kažką, žinai. Nu, žodžiu, ne iki galo keliant kartelę.
Kur jau ten iki galo keltų? Tik taip, aš iš vis nekalbu apie tos dalykus. Ne tai, kad mes nekalbėtume, nu, tai būtų tabu kažkoks tai. Ne, jokiais būdais. Tiesiog jinai pradeda kažką tai sakyti apie savo gyvenimą, koks jis gyvenimas, nes jinai gyveno Olandijoje, mokosi Olandijoje šiuo metu. Ir pradeda kažką sakyti, pradeda pasakoti apie tai, kaip jinai gyvena, ir po to kažką manęs paklausė, ir man užtenka tik atsakyti į jos klausimus, ir tas atsakymas, aišku, nuoširdus, ir turbūt patenka ten tiesiai, kur reikia, nes į pačią priežastį, žinai, visko. Ne šiaip atsakymas, kad ten, žinai, padaryk tą ar aną, bet tiesiog pasakau, kas, nu, kaip yra, dėl to, kad jinai mane žino gerai, nes būdavo, kada būdavo jaunesnė, tai sako, tėti, pažaidžiam žaidimus, bet žaidimas būdavo toksai, kad sėdim kartu ir jinai man, sakysim, pasako, nu, apsa, atrašy, at, nu, pasakok mano prancūzų mokytoją. prancūzų kalbos mokytoja. Tai sakau, gerai, pagalvok apie tą mokytoją. Tai jinai pagalvoja apie tą mokytoją, aš tą informaciją nuskaitau ir aš pradedu ją apie tą mokytoją pasakoti. Žodžiu, mes tokį žaidimą žaidom su juo. Tai nežinau, pripratęs prie tų dalykų, bet kažkas vis tiek, žinai, man atrodo, ar įtaka draugų, ar įtaka aplinkos, tu žinai, tu ir tasiu, kad jinai, vat, toks, vat, jos tokia yra reakcija.
Tai aš tau prieš tai aiškinu.
Tai suprantu, Algintai, suprantu puikiai, suprantu.
O kita vertus, tu jį gali tą ir atskleisti, kodėl tokia yra jos reakcija.
Turbūt ir pasakysiu. Biškinovas, papasakosiu jai.
Biškinova, Rita, tu pataisyk, kai jis biškinė vadin, nesakytų.
Mes naudojam ir jam paleištą žodį, biškutį, biškutį.
Biškutį, biški.
Biski, biski, mes sakom.
Utenoj tas pats irgi. Nu, šnekamoj kalboj jisai.
Taip, taip.
Visartuojamas. Šnektoj.
Aldonas, kis taip jos būtų.
Taip, reikia tau pas Alius, pas Alius vartytas vyro.
Įžeistas būtų Aldonas Pupkis. Buvo gi anekdotai apie Aldoną Pupkį.
Taip, tai vat dėl to ir apie jį buvo, apie kitą nebuvo, žinai, kiek kalbininkų buvo. Jis turėjo įtaką ir autoritetą milžiniškai.
Jo, yra tokių ir grubokų anekdotų, kaip lietuvių kalboje tokio žodžio eik na nėra, bet mes jį galime pakeisti žodžiais eik jau, eik. Pupkį anekdotai.
Ar net ir tokį, eik tu pas Pupkį, žinai.
Joj, eik tu pas Pupkį. Taip.
Kas dar turit savo kokių nors pasidalinimui patyrimų, sampratų, prašau, pasidalinkit.
Aš tai dar apie Pupkį norėjau, žodžiu, Pupkis yra dar gyvas, jam yra 85 metai, 39 gimimą pasižiūrėjau, tai dar gyvas. Bet jau, aišku, matyti nebesireiškia plačiau. Nu, ne matyto tikrai nebesireiškia, matyti jau. Bent jau televizijoje to tikrai.
Matai, dabar nebėra ir galimybių reikštis, nes reikių kalbos valandėlių niekas nebeorganizuoja, nei per radiją, nei per televiziją, nebeleidžia tų žurnalų, buvo anksčiau ir Baltistika, ir mūsų kalba universitetas leisdavo. Dabar viskas numesta savieigai ir užvaldė rinką. Viskas. Neparduosi, pelno neturėsi, tai iš ko išsilaikysi. Biudžetas neskiria tokiam, žinai, jų supratimu nesąmonėm pinigų. O tada skirdavo. Visigi universitetai buvo iš biudžeto išlaikomi, dėl to niekas nemokėjo už mokslą. Niekas. Jokių nebuvo mokamų vietų.
Aš noriu irgi prisidėti apie Aldoną Pupkį, nes iš tikrųjų nuostabus žmogus ir tik tai rodo, kaip vis tik kiekvienas žmogus jaučia, kai žmogus yra nuoširdus, profesionalas, tai tikrai mūsų augimo turbūt visi žinojo, kas buvo Aldonas Pupkis, nes jau jo vienas, nu, kaip išvaizdė, pasirodymas televizijoje, bent jau man tai būdavo tikrai įvykis. Ir aš atsimenu diskusiją, kai reiškia, nu, nauji žodžiai buvo kuriami ir kažkaip įvedami, arba, sakykim, kažkaip, nu, vis tiek ta kalba liktai vystoma buvo. Ir buvo toks pasiūlymas, reiškia, vienoje laidoje, kai buvo pasakyta, kad reiškia, kažkas tai pasiūlė komisiją lietuvių kalbos pakeisti žodį nosinę. Nosis, nosinė, liktai atrodo, man tai gražu žodis. Ir buvo atsiūstas vienas iš pasiūlymų, nes tais laikais būdavo renkama. Nu, vat buvo kažkokie tokie pasiūlymai. Tai vienas iš tų žodžių buvo, kuris atsiūstas nosinį pakeisti, buvo snargliadiklė. Tai aš iki šios dienos negaliu pamiršti. Man tai buvo įsirėžę tą žodis, ta prasme, kad vat kad kam tai, sakyti, nu, aš nežinau, kokios paskatos buvo, kad tai buvo pasiūlytas tas dalykas. Aš negaliu prisiminti ir tų diskusijų, bet natūraliai turbūt tai buvo natūralu, kad šito žmogaus atmesta ir to, nu, visais atvejais dar buvo kita moteris, aš neprisimenu jos pavardės, Smetonienė, man atrodo, irgi buvo Smetonienė, jo, irgi, man atrodo, kartu su juo dirbo. Ar vėliau jinai pradėjo? Tai va, žodžiu, buvo tokie dalykai. Tai iš tikrųjų, tas žmogus tikrai vertas prisiminimo ir būna sveikas ir ilgai gyvena. Bent jau savo aplinkoje padėdamas lietuvių kalbą išsaugoti mūsų ateities kartoms, tai tiek.
Ačiū tau.
Ne, ta moteris vadinosi Kazimiera, man atrodo, Kimantaitė. Jinai su Aldonu Pupkiu visą laiką radijoje dirbo.
Oi, ne, Rita, ne, ta. Smetonienė buvo jau tokia elegantiška moteris. Ne, jin televizijoje buvo. Tai, kad jie, aš nežinau,
ne, bet... Smetonienė buvo Lietuvos kalbos komisijos pirmininkė ir tada ji dalyvaudavo kalbos valandėlėje televizijoje. Ji vesdavo.
Būtent, apie ją aš ir kalbu.
Bet ji daug jaunesnė, taip, jinai jau vėliau pasirodė. Taip, kas dar turi savo kokių minčių pagarsinimui visiems? Pagarsinkit.
Man dar norisi vieną dalyką pasakyti. Žinai, man labai keista paskutiniu metu mano viduje toks atsiliepimas, toks, nu, nežinau kaip pasakyti žodį, reaguoja vidus mano, kada žmonės pasako, kad esu labai dėkingas, kad esu gyvas, kad atsikeliu ryte, kad esu gyvas, esu labai dėkingas dėl to, arba esu labai dėkinga. Man toks keistas, viduje tokia keista reakcija dėl to, kad kažkaip visą laiką esi gyvas, visą laiką esi gyvas. Tu turi tik tai kūną. Yra tas kūnas, kurį tu turi, bet man kažkas viduje toks, lygiai taip pat, kaip žmonės pradeda kalbėti apie mirtį, ir kaip jiems tai yra baisu, ir kaip man nėra iš vis jokios emocijos apie tai visiškai, nes tai manau, sakysim, man visą tai visai neegzistuoja. Tas mirties toksai suvokimas dalykas, tarsi išnykęs iš vidaus. Bet tas dėkojimas, kito žmogaus dėkojimas už tai, kad aš gyvenu. Bet kažkas man vyksta viduj. Kaip tai paaiškinti? Kas vyksta iš tikrųjų?
Iš tikrųjų, tavo asmenybė, kuri yra dvasinė, ir supranta, kad viena, dėkoja, kad aš esu gyvas, bet ar jis iš tikrųjų yra gyvas? Atsikelt kūniui, tai nereiškia būti gyvam. Materija tai nėra ta asmenybė. Tai natūralu tau yra tada nu, keistas žvilgsnis į tą dėkojantį. Tai palauk, dėl ko tu dėkoji? Koks čia yra dėkingumas ir kam tas dėkingumas sakomas? Kad tu dar kūrėjui nori padėkoti. Ir kita vertus, už ką tu dėkoji, kad esi gyvas? Tai ką tu padarėjai gero? O jeigu tu atsikėlėjai ir vėliau nuėjai miegoti vakare, tai ko tu pripildėjai nuo atsikėlimo iki užmigimo visą šitą intervalą. O tu pasireiškiai kaip žmogus, visumos gerovį. Tai dėl to ir yra tas tada reagavimas. Nu, pasakymas tiesiog tuščias. Bet vėl, materialiam grinai gyvulinės kilmės protui, tai yra natūralu, kad jis tai daugiau savo mąstymo horizonto nėra išplėtęs, kad jisai žiūrėtų plačiau, negu jis kaip tas kūnas yra. Tai jam tada svarbu, kad jis dar sulaukė tokio amžiaus ir dar atsikelė, pabunda. O tai pasiskaito, kiek jau yra tų ir nebepabūdusių, numirusių. Žodžiu, jisai vat ir jaučiasi, kad apie ką turi būti pasakyta? Aš tai suprantu, jau čia Dievui jis taip sako galbūt. Dėgi tik tai savo, kad jis dėkoja. Savo pačiam tai nėra ko dėkoti.
Taip,
o kita vertus, vat kai tu sakai, mirties nėra, tai čia vėl tavo dvasinė asmenybė, tai yra natūrali būsena. Tai tada tu ir nejauti to, nes tas gyvulinės kilmės materialus protas, jisai užleidžia pozicijas dvasiniam dieviškajam šviesos protui. Tai jisai puikiai tada žino, kad tos mirties nėra, o visa žmonija gyvena būtent materialus proto gniauštasi. Tai jiems, jeigu niekas nesugrįžo iš tenai, tai koks tada gali būti įrodymas, kad nėra mirties? Nu, va, buvo ar nebėra to žmogaus. Tai jiems tu gali kelt, kiek nori, ten yra reinkarnacijos, ten daugybė gyvenimų. Jie net ir tuo netiki. Yra maža grupelė tik tai, kurie ten tiki reinkarnaciją. Bet aš turiu minti, kad jau tikrai tiki. O kiti tai gal ir skaito, gal ir samprotauja, gal ir sugrįšiu šitą planetą, tai apsiramina, va, būsiu kitoks, būsiu karalius, arba ten, žinai, kažkoks vėl jau prie vadų, tai lengvesnis bus gyvenimas, va dabar Seimo nariai ten maudosi tuose, žinai, be jokių įpareigojimų pareigose ir nieks nieko negali jiems pasakyti. Nu, va, aš kenčiu nuo jų tų kvailiojimų ir įstatymų nesąmoningų. Tai vat bus kitas gyvenimas ir bus lengviau. Tada susikeisim vietom. Jie bus mano vietoj, o aš jau būsiu prie valdžios. Ir apramina jį. Bet jisai daugiau nieko nemasto, kad jo tas kitas gyvenimas bus aukštesniu lygiu, ne šitame pasaulyje. Jis šito fakto nežino. Nes niekas apie tai neaiškina nei vėduose, nei kituose šaltiniuose. Tai praktiškai, jeigu tu atmeti naująjį testamentą, kur ten vėl nėra aiškiai pasakyta, kas ta dangaus karalystė širdyje, net ir pasakymas, kad mano karalystėje tas karalius yra tėvas, jis neužsifiksuoja žmogui. Ir dėl to aš ir parašiau tą atsakymą mane polosiems, kur išėjo knygos apimties atsakymas krikščionybės dušenos. Tai net tą pačią tiesos dvasę, šventąją dvasę painioja, kaip Naujajam Testamente jinai vadinama vienu metu vienu vardu, kitu metu kitu vardu. Bet tai Kristaus išlieta. Ir šventoji dvasė atseit ir Kristaus išlieta. Jiems tai vienodai. Tai tada jie nieko ir nežino, nei kur ten iškeliauja tas žmogus. O dar kada jie čia prasimanė, kad Kristus ten ir Marija iškeliavo su kūnu. Ir Kristaus kūno nebėra, tai jisai su kūnu pakilo. Tai paistalais tiki. Faktas yra iškeliavo, ar Marija, ar Jėzus pakilo, bet tai be kūno. Bet kūnas dingo, tai ne dėl to, kad iškeliavo Jėzus tame kūne. Ne dėl to, kad jį išnešė tarpinės būtybės ir sunaikino. Kad nereikėtų ten žiūrėti, kaip vienas iš dviejų vietinės visatos sutvėrėjo įsikūnysio šitame kūne. Tas ilgalaikis procesas, iš kurio ten tyčiasis. Tie, kurie prieš Jėzų buvo nusiteikę ar nukryžiavo. Sumestinį bendrą duobę su visais nusikalteliais ir plėšikais. Nuteistais ant kryžiaus mirti. Tai va, žodžiu, tas gaivalų apimtas gyvulinės kilmės protas, jis nieko negali gauti apraminimo niekur. Nes jisai nepripažįsta didesnės šviesos, negu jis įgazdintas visų tų skaitomų šaltinių pramanų. Nu ir gyvena, tada mirtis yra bauginanti. Nu, įsivaizduok, jeigu mes neturėtume irgi to šviesos savyje, iš kurėjo atrasto viduje, tai įsivaizduok ten paskutinės akimirkas, kai jau viskas, tu išnyksi iš šito pasaulio. Kaip gali būti šitaip? Ir aš nieko negaliu pakeisti, apsisaugoti. Dėl to ir agonija užplūsta ir kabinasi ten, žinai, iki paskutiniųjų. šitame įsilaikyt kūne ir pasaulyje. Nors kiek. Tegu jau, žinai, be jokių sveikatos požymų, bet dar kvėpuoju dar šitame pasaulyje. Retas, kuris jau sako, ai, geriau jau baigtusi mano tos kančios. Tai va, o mūsų dvasinė asmenybė į tą žvelgia kaip į tikrovės tam tikrą etapą. Pereini, patyrimas yra ir toliau tada šviesiai, jau turėdamas kitą apvalkalą, tas pats asmuo. Ir atrodo tada logiška, nu kaip kitaip gali būti. Kam tie viso tokia erdvė, nu pasižiūri į dangų. Kokia erdvė? Ir tik viena planeta su žmogumi, ir koks tas gyvenimas vardan ko, plikstelė, žinai, ten keliasdešimt metų ir išnyksta, o kiti net ir tiek. Gimė ir viskas, jau karstelį guli kūnas. Jo, tada tu nematai tada logikos net šitoje eigoje. Viskas tada prieštarauja elementariam net ir gyvulinės kilmės, bet logiškiau, nors tiek samprotaujančiam protui, kuo tas yra gyvenimas. Čia. Tarsi ir neturi loginio paaiškinimo. Ir jam tada išnykimas iš šito pasaulio kelia siaubą. Ir tą jisai net nesuvaidina siaubą, jis patiria. Ir kiekviena akimirka yra toje siaubo būsenoje. Centrinė nervų sistema yra tiesiog draskoma iš vidaus. Ypač žmonės bijo būti bejėgiais, kad jie negali savęs jau apsitarnauti. Ir tada bijo šito neįgalumo lygio. Rasti protą, nesuvokti, kur tu esi ir kaip. Ir tai vėl veikia centrinė nervų sistema. Žodžiu, visa sistema yra sulaužyta, sukarpyta, sudraskyta. Ir niekur, kur pasižiūri, visur yra netvarka. Visur. Niekur nėra. Būtų nors vienas koks nors elementas, kurioje būtų, sakytum, tvarkinga. Nėra. Niekur. Ir be urantų niekas to nesupras. O dar liūdniau, kad niekas ir nekeis į tvarką. Degraduojantis protas, jisai viską dar daugiau sujauks, sulaužys, niokos, išnaudos, reus. Ir robotizuosis, vakcinuosis ir kentės dar baisiau. O tada smogs kitus. Ir gatvėje, ir šeimoje, mokykloje, rodinėje, policijoje, teismuose, darbe. Ateitis tokia. Nu, ateitis trumpalaikė, aišku, čia keli amžiai. Bet paskiau bus aušra. O mūsų širdyje aušra jau dabar. Dėkuoju Jums už pabendravimą, pabuvimą, draugė. Kviečiu rytoj atvykti į mūsų gyvąją šventovę akivaizdžiai.
Linkiu gero savaitgalio. Sudie.
Ačiū visiems.
Ačiū, sudie.
Ačiū, sudie.